en sån som gärna liker och få lite grann respons. Jag behöver inte överbekräfta mig, det behöver du inte, men god kväll. Alltså det hjälpte väldigt. Det gjorde kvällen min, då kan jag egentligen gå hem, men är det alldeles sammen klart då? Det är gott att vara här i Philadelphia. En flott kväll. Fantastiskt att höra sangen. Det var en av de bedre kollektgrejerna jag tagit, den sista biten där, Ola. Det var fantastiskt flott. Jeg synes også jeg måtte si til Arne Olav at det måten han går på, jeg så gammel at jeg husker liksom Ville Vesten og Seb McCain. Du går litt sammen Ville Vesten. Han var litt redd for det, så som han gjorde i Bokstad, men jeg synes fortsatt det ligner mest på Ville Vesten. Så jeg har lyst til å støtte deg videre i progresjon, og så snart du klar til å løpe igjen. Vi har hatt en liten reise bak oss med et tema som også nevnt, som har vært et lykkelig liv, og så har vi fokusert på seks verdier som denne menigheten ønsker å bygge på, ønsker at de verdiene, kvalitetene, skal gjennomsyre dette fellesskapet som Philadelphia er. Vi begynte friskt og sterkt med en verdi som heter Guds nær. Vi gikk videre til en verdi som heter lidenskap. Så fortsatte vi med et fokus på generøs. Og det er mulig at vi følte at dere har veldig lite, så den brukte vi faktisk to søndager på. Det var en spøk. Så gikk vi videre med en verdi som het omsorg. Og så satte vi fokus på troverdig. Og så er det den siste i dag, som da heter grensesprengende. Og vi ønsker å ha et fokus, ikke på at vi skal være veldig gudsnær, lidenskapelig, at vi skal være veldig generøs og omsorgsfull og troverdig og grensesprengende, bare mens jeg er på møter. Derfor så har vi satt at vi har fokus på at det skal handle om hverdag. Vi tror på oppreiste, lysende, ressurssterke, initiativrike liv i hverdag, og har lyst til å være med å oppmuntre deg til å være det. Jeg satt og skulle forberede meg til i dag i løpet av uka, og så satt jeg og lot meg begeistre om denne tanken om en grensesprengende menighet. Gjennom århundrene har kristendommens fiender gjort alt de kan for å knekke og utrydde denne svært sammensatte flokken av Jesu etterfølgere. Og for helt ærlig, sånn helt i begynnelsen, så kunne det se ut til å være en ganske overkommelig oppgave, fordi denne gjengen, de var ganske få, de var temmelig vettskremt, og de var vingeklippt. Men i stedet for å velge det opplagte alternativet, så valgte disse første kristne da ikke å forbli taus og trygg, men de valgte å reise ut med et vanvittig budskap, for det kristne budskapet er egentlig et vanvittig budskap. Det handler om å gå ut og fortelle om en fyr som er fra et sted som nesten ingen vet hvor er, og på toppen av det skal jeg fortelle at han er død nå, men han har stått opp igjen. Og så for å være med å backe opp under denne fantastiske budskapet, så tok alle de jødiske religiøse lederne og sa at dette er bare tull, og hele okkupasjonsmakten i Roma sa det er bare tull. Da sitter vi med en liten gjeng overtente folk som kan virke litt velfanatiske, som tror på at en fyr som kommer fra et sted som nesten ingen vet hvor er, som er død, men som har stått opp igjen. Yippie. Og det er han som da døde og stod opp igjen, han har sagt at det skal vi gå og fortelle hele verden. Denne gjengen, de evnet å sette verden på huet. Det er helt vilt. Denne gjengen, med alle odds mot seg, vettskremt, utskremt, satte verden på hodet. Denne gjengen her, de startet husmenigheter. De dro i gang torgmøter. De satte i gang noen ting som snart ble svære menigheter, som samlet massivt med folk. Og de dro ut i hele verden. Noen gjorde det frivillig, andre ble jagd i forbindelse med kristendomsforfølgelse. Og de planta menigheter, satte i gang husfellesskap, helt nesten opp i hagen til keiseren i Roma. en grensesprengende menighet. Jeg satt også og leste, dere har sikkert hørt om han kanskje, men jeg lot meg enda en gang begeistre. Det en som heter Polykarp. Har du hørt om han? Det sies at han var en av de som kjente apostelen Johannes. Denne mannen, han, ut fra det jeg leste, så var han rundt 40 år da han ble biskop i byen Smyrna. Han er en solid fyr, tror på Jesus. Det blir en forfølgelse, massiv forfølgelse i Smyrna. Denne Polykarp er da en veldig strategisk person å få tauet inn, så han blir da fort tauet inn. Han blir stående foran en romersk guvernør. Og denne romerske guvernøren, han vet det at her er det kjempelurt. Hvis jeg får denne sentrale personen, som nå er 86 år gammel, synes jeg får veldig mye sånne på det. Så føler jeg litt sånne skarpe S-er. Men det er helt greit for meg, altså det er ikke jeg som hører på. 86 år gammel. Han, guvernøren, han sier at du, her ute har vi, ser du den pålen som står der, og all den veien rundt? Ja, det ser jeg, det er et potensielt bål, og du kan få lov til å være med. Bundet til den pålen. Men du kan også få lov til å bli fri i dag og gå ut hvis du er villig til å forkaste Jesu navn. "86 år gammel står Polykarp og ser inn i ansiktet på denne romerske guvernøren, og så sier han, i 86 år har jeg tjent ham, og han har aldri gjort meg annet enn godt. Hvordan skal jeg så kunne forkaste min egen konge som har frelst meg?" Og da tar soldatene denne gamle høvdingen og drar han ut, binder han til en påle og tenner på veden. Og så står folket og ser at Polykarp lider martyrdøden for sin tro på Jesus. Og så har det gått 1855 år. Og den illen som brant Polykarp, den har dødd ut for lenge siden. Men den brannen som brant i hjertet til Polykarp, den brenner i dag. Derfor står jeg i Oslo 1855 år etterpå og snakker om Polykarp. Fordi det er noe grensesprengende med denne troen til Guds menighet. Jeg tror på Gud, og jeg tror på Jesus. Jeg satt og forberedte meg under tema grensesprengende. Og da slår det meg at det finnes to typer grenser. Det er én type grenser du ikke bør bryte, og så er det én type grenser du absolutt bør bryte. Og jeg har lyst i all ydmykhet, med all fortreffelighet, nei, det var en spøk den siste, med all ydmykhet å prøve å si noen ting om dette med hvilke grenser bør ikke brytes, og hvilke grenser bør brytes. Jeg begynner med grensene som ikke bør brytes. Jeg tror Gud har dratt opp noen grenser som beskytter mennesker. En av kritikkene som har vært slengt ut imot den kristne menighet gjennom lange tider, det er at den kristne tro og den kristne menighet, den er nei til livsglede, nei til livsutfoldelse, nei til muligheten av å nyte et rikt liv. Men jeg tenker at han som skaper himmel og jord, som har så mye kreativitet, så mye farge, så mye kraft, at han skaper dette fantastiske skaperverket som begeistrer oss når solen står opp og solen går ned, vi som får lov til å se våren og kjenne at vi våkner til livet, vi som får se dette skaperverket, det er ikke en trist Gud, det er en fantastisk fargerik Gud. Det står til og med om sønnen hans Jesus, at han var salvet med gledens olje framfor noen. Det kristne budskapet, det kristne evangeliet, det er ikke et nei til livsglede, det er definitivt et ja til livsglede. Men den har satt noen rammer, fordi den vet at mennesket trenger noen rammer for å leve uten å skade seg. Jeg far, og jeg har sett. Og jeg har pågående nye utfordringer med mine barn som ikke enige med meg om grensesetting. Og det kan være helt horrible ting. Her for uker siden, nå det jo vår, og vi hadde en del snø på taket, og mine barn de syntes det var en fantastisk idé å gå opp på taket og skli ned fra taket. Og jeg sa, men hva da hvis all den snøen løsner samtidig med deg? Nei, det var ikke noe problem. For det kom ikke til å skje. Men jeg sa, men det kan jo skje. Nei. De så, og jeg fikk høre at jeg var så kjip, og jeg så streng, og mens jeg sier, du får ikke lov, og så går jeg rundt huset, og så hører jeg plutselig noen som, og løper rundt, og da er det jo tre barn på vei ned taket. Litt senere på dagen sitter vi og spiser, og så hører du rister i hele huset. Da løsner all snøen fra taket. Og jeg sier til mine barn, tenk om dere hadde sittet der nå. Da sier min sønn, ho-ho-ho-ho. Han synes det var en kjempeide, da det slukket helt. Så jeg jobber litt med mine barn, for skjønner det er noen grenser som er sunne, og som er nødvendige. Jeg har mange sånne varianter. Bibelen taler om sannhet. Og jeg har lyst til å si at det er en ramme, en grense Gud har satt for livet, og Gud har sagt, lev sant. For når du ikke lever sant, så vil frykt komme inn. Da vil du få behov for å kikke deg over skulderen, redd for at det du har sagt som ikke var sant, det skal nå deg igjen. Men når du lever sant, har du ingen behov for å se deg over skulderen, for det er ingenting som er i ferd med å innhente deg av noe vondt. Jeg heier på sannhet, det er en sunn grense å leve innenfor. Jeg heier på ekteskapet. Jeg sier ikke at det alltid er den letteste veien, men jeg sier at det er en fantastisk kilde av stabilitet, av trygghet, av identitet, av glede. Å få lov å stå i et livslangt relasjon med en som du får lov til i gode og onde dager for å dele livet med, det er en fantastisk løft og en fantastisk trygghet i å leve innenfor rammen og grensen av et ekteskap. Jeg heier på Guds idé om tilgivelse. Fordi vi lever i en urettferdig verden, og vi blir alle rammet av noen som sier noe, gjør noe som gjør vondt. Noen ganger er det meningen det de sier. Noen ganger ligger det en vond hensikt bak. Noen ganger er det vi som misforstår. Men uansett så føles det vondt. Og når du føler vondt, så sier Gud, vet du hva, nå trenger du å lære tilgivelse. Og du har alt å vinne på å tilgi. Ja, men du vil gjerne at de skal komme krabbene først. Glem det. Rydd opp i ditt liv, så du skal få det bra. Gud sier noe om en ramme av tilgivelse. Jeg tror på nestekjærlighet, hvor det står at det er en større glede å gi enn å få. Og jeg tror at en som deler, har et større potensial av et lykkelig liv enn en som bare er en selvsentrert samler. Det finnes en del rammer som vi ikke kan sprenge uten at vi tar skade av det. En god samvittighet, bevar en god samvittighet. Det står noen ting om dette med en fri vilje. Det er ingen som kan tvinge deg og meg til noe. Vi skal heller ikke tvinge noen til noe, for når vi gjør det, så tar vi skade av det. Selvrespekt. Jeg tror det er noe vi skal passe oss for å ødelegge, for det skader oss. Bibelen, den er tydelig på at et menneske trenger sunne rammer eller grenser for å kunne glede seg over livet. For det er noe med vårt begjær og noe med vår nysgjerrighet som lett leder oss ut i et terreng eller i situasjoner som skader oss. Disse grensene fra Gud er ikke for å skape et trangt rom, men de er der for å beskytte. Disse grensene skal vi være takknemlige for, og vi skal glede oss over at de finnes. Gud ga oss grenser. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Gud ga oss noen grenser. Hold hviledagen hellig. Han ga oss noen grenser. Du skal ikke ta liv. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal hedre din far og din mor. Ja, men hadde du visst hvilken mor og far jeg har, vet du hva, det er uvesentlig hvilken mor og far du har. Det handler om hvordan du kan få lov til å leve med et indre som har det bra. Ikke begjær din nestes eiendom eller ektefelle. Jesus ga oss grenser. Han sier, ikke la deg fange av materialisme. Ikke bli selvsentrert og egoistisk. Ikke bær på uoppgjorte ting i relasjoner. Ikke tillat deg retten til å hevne deg. Ikke slå igjen. Velg å elske selv dine fiender. Og for en rollemodell han var, henger utspent, korsfestet, spikret fast og sier far til i dem, for de vet ikke hva de gjør. Han bar ikke på noe mørke. Han bar ikke på noen skygger. Han var fri overfor alle mennesker, fordi han levde i tilgivelse. Han levde uten hevn. Han levde med en kjærlighet som var grensesprengende. Og hvis du og jeg hadde bare tatt ett eller to minutter så, og testet oss selv litt på, har jeg brutt noen grenser som har skadet meg? Så tenker jeg at vi alle sammen har erfart at det finnes noen grenser som er gode. Og når vi bryter de grensene, så gjør det noe vondt med oss. Det fantastiske i dette bildet, i den kristne troen, i det kristne budskapet, så er det det at når du da har brutt grensene, moralske, etiske, dårlig samvittighet, du har brutt og skadet relasjoner, hva det enn er, så er det i Guds budskap til deg et stort ord som heter nåde. Det er et enormt dypt ord som heter nåde. Det er et grensesprengende ord som heter nåde. Som gjør at uansett hvor dypt du har falt, så rekker Guds hånd enda dypere og kan løfte deg opp igjen. Hvor en langt bort du har gått ifra Gud, så er det alltid bare ett skritt tilbake, for han har fulgt etter deg. Fordi han er den som oppsøker det fortapte, det som går seg bort. Denne nåden kan helbrede dine sår når du har brutt dine egne grenser, når du har skadet din egen samvittighet, når du bærer på frykt og anger og skam, så er det nåde som har evnen til å tilgi og forsone. Det er det Jesu død handlet om. Det betyr at all min fortid kan ryddes opp, så jeg står i dag med et nytt utgangspunkt og ser framover, så ikke min framtid blir stjålet av min fortid. Så ikke min fortid begrenser meg i jakten på min framtid. Han har gode tanker for deg og for meg. Han har fredstanker, ikke tanker til ulykke. Og han har lagt foran oss framtid og håp. Hvis du er her i kveld, som har brutt grenser som du ikke skulle ha brutt, og du bærer på konsekvensen, og kanskje du prøver å argumentere for at det er greit, men innerst inne så er du ikke venn med det du har gjort. Dette er en god kveld, for denne kvelden kan du legge det i Jesu hender og få lov til å bli venn med nåtid, så du kan få lov til å gå inn mot en framtid, fordi fortiden ikke lenger kan hindre deg. Det er det korset handler om. Tilgivelse for våre synder. En framtid full av håp. Jeg har lyst til å si noen ting om grenser som bør brytes. Grenser som begrenser eller fanger deg, eller som holder faktisk evangeliet fanget. Livsreisen vår, den har en tendens til å stjele noe fra oss. Og jeg og du, vi antar, møter både i oss selv og i alt for mange andre mennesker som har lidd i forhold til sitt selvbilde, i forhold til sin selvtillit. Vi ser mennesker som har slitt med samvittigheten sin. De har mistet noe av den ydmyke frimodigheten og troen på egne evner. De tør ikke å by på seg selv, for de har ikke tro på seg selv. Det er en altfor stor gruppe av mennesker som har mistet sin uskyld. Denne uskylden som gir oss en ukomplisert opplevelse av hva som er sant, rett og godt. Alle av oss sitter og forvalter livet. Og det er ikke alltid en smertefri reise. Tro om det ikke er mer ved det vi ser midt i livets travelhet. Det er noe med dette livet vårt som er så fantastisk, men noen ganger mister vi det av syne. Fargene, luktene, bare det å få lov til å være i øyeblikket nå. Grensesprengende. Uansett hva som har definert deg i livet så langt, de valg du har tatt, det miljøet du har vært en del av, det er noe som har påvirket deg
Og du den du i dag på grunn av en reise. Det noen ganger vi sitter med drømmer som vi gjerne vil ha realisert, men det ingen som ser den drømmen. Eller det noen som ikke heier på den drømmen. Eller det noen som ikke tror på den drømmen. Det kan være gaver i deg som du gjerne ville brukt, men det ingen som oppdager dem og gir deg den nøkkelen eller den klappe på skulderen eller den åpne døra så du får lov til å komme og by på deg selv. Det noen ganger vi lever med begrensninger. Disse grensene som gjør at du begrenses. Disse grensene bør sprenges. Vi trenger at du reiser deg. At du står med et smil og byr på deg selv. Vi trenger at du igjen, kanskje for første gang, skjønner hvorfor Gud smiler når han ser på deg. Gud har tro på deg. Han har tro på deg fordi han vet hva han har skapt. Han vet hva han har lagt ned i deg. Jeg har lyst til å heie på deg i dag. Jeg har lyst til å heie på deg i prosessen av å sprenge begrensningene som holder deg nede. Jeg har lyst til å løfte fram en hilsen fra Gud til deg, som jeg håper at den hellige ånd skal nå inn, så du skjønner det og tror det. Og det at Gud tror på deg. Nå det ingenting i vårt liv som en overraskelse for Gud. Når Gud sier jeg tror på deg, så kan du tenke, hadde jeg sagt at jeg tror på deg, så kan du tenke, ja, hadde du visst. Men når Gud sier at han har tro på deg, så kan du ikke si hadde du visst. For han vet. Og han har fortsatt tro på deg. Fordi han vet hvilke tanker han har for deg. Fredstanker. Framtid og håp. Jeg vet hvilke tanker jeg har om deg. Fredstanker, framtid og håp. Guds menighet nødt til å være grensesprengende. For det budskapet menigheten bærer, det altfor viktig til å begrenses til dem av oss som allerede har hørt. Nye steder, nye mennesker må nås med evangeliet. Nå tror jeg at dette med å være grensesprengende som en menighet ikke alltid handler om noen strategier som vi bare legger ned og så pålegger vi forsamlingen. Sånn fungerer det ikke. Men når du begynner å skjønne hvem du når du begynner å se det bildet Gud ser i deg, da kan vi dele tanker, vi kan snakke om at denne menighetens mål ikke å bare samle masse folk i dette lokalet. Denne menighetens mål å få lov til å feire deg, heie på deg, sånn at du står i din hverdag med ryggdekning fra mennesker som sier vi med deg, vi tror på deg, vi står for det du står for. Vi har lyst til å se at du et lys i mørket. Denne forsamlingen ønsker å se framover, at vi bygger fellesskap rundt i hele byen, som med i stor grad og som fyrtårn som når mennesker. Vi tror på at du kan være en av Guds utposter som når ut med Guds DNA, med Guds hjerte, med Guds tanker, slik at mennesker får lov til å høre Gud gjennom deg. Vi tror at hver den som tar imot Jesus i sitt hjerte og bekjenner han som Herre med sin munn, blir et landingspunkt for Gud selv. For det står til og med at han har gitt oss sin ånd. Ikke fordi vi kristelig anlagt, men fordi vi ved troen har gitt åpenhet, og Gud lander inn med seg. Og sånn sett kan du si at der vi er Gud, fordi han bor ved troen i vårt hjerte. Guds nær en fantastisk dimensjon, for det betyr at når jeg i et nabolag, Gud i nabolaget. Når jeg sitter på en lesesal, Gud i lesesalen. Når jeg et eller annet sted, Gud på det stedet. For jeg bærer Gud med meg i min hverdag. Se, jeg med deg alle dager. Vet du ikke at du et tempel for den hellige ånd, sier Bibelen. For Gud ikke opptatt og ønsker ikke distanse. Han opptatt av lidenskapelig intimitet og nærvær. Gud er opptatt av å være nær. Det i seg selv er grensesprengende. Og det i seg selv er viktig. Vi ønsker å se at denne forsamlingen som et fellesskap er grensesprengende. Det blir spennende når vi ser denne menigheten, når mennesker reiser seg opp og sier at jeg har lyst til å plante en ny menighet, men jeg har lyst til å gjøre det alene. Og så kan vi si, vet du hva? La oss plante den ut i Philadelphia da. Hvis det er det som skal til, la oss gi deg en løpebane. La oss være med å legge til rette. La oss være med å bygge opp under deg. La oss se et hav av menigheter. For målet vårt er ikke å samle oss, men målet vårt er bare også å være med å nå de som enda ikke har hørt. Så de får sjansen til å velge. Får sjansen til å ta stilling til hvem Jesus er. Vi ønsker å være en grensesprengende menighet som når stadig nye. Men det drives av mennesker som sier, som Peter, vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt. Jeg var en ung gutt, jeg fortalte før, men jeg sa det. Jeg har sagt det før at Paulus han gjentok noen ganger noen episoder han opplevde, spesielt veien på vei til Damaskus når han møtte Gud. Jeg satt som ungdom, så jeg kan mulig ha hørt det før, men deler likevel. Som ungdom, på ungdomsskolen, jeg får en kristendomslærer som ikke tror på kristendom. Og det er han veldig, veldig tydelig med. Og han igjen og igjen så bruker han kristendomstimene til å slenge sine syrlige kommentarer og nedsettende ord om den kristne troen. Og jeg sitter med min pult og synes det er kjempekleint, fordi jeg tror på dette, men jeg hadde ikke mot å reise meg i klassen og si det. Og så går jeg hjemme i min lokalforsamling, menighet der jeg gikk i kirken i Philadelphia Hamar, som jeg er fra. Og søkte Gud, jeg har hørt om åndsdåp, og denne herre, jeg ser at disiplene møtte, fikk den hellige ånden, så ble de frimodige. Jeg trenger dette. Og jeg går og søker det, og søker det. Når jeg endelig får oppleve denne erfaringen, og det tok litt tid, men ikke på grunn av Gud, men fordi jeg hadde masse kompliserte forestillinger om hvordan dette her skulle funke, og hvordan det skulle uttrykkes. Men når jeg da endelig bare senket skulderen, og Gud nådde inn, så fikk jeg et møte med Gud. Det møtet med Gud var en sterk påvirkning i livet mitt. Jeg gikk jo den helgen i et nesten kontinuerlig date med Gud. Jeg gikk og talte i tunger. Jeg husker jeg, for dere som kanskje ikke er vant med det, men jeg håper at noen ganger så får du, Bibelen snakker om pinsedag, når disiplene kommer, så sier Jesus at dere skal dele evangeliet med alle mennesker, hele verden. Men dere skal vente litt grann da. Etter at jeg er død og kommer til himmelen, så skal jeg sende den hellige ånd til dere. Og han skal gi dere en kraft. Dere skal få en møte med han. Han skal fylle dere en sterk erfaring med Gud som kommer til å forandre dere. Og disiplene sitter og venter og ber. Og vet ikke heller om de vet hva de venter på, men de sitter i hvert fall og ber, så kommer den hellige ånd og gjør noe med den enkelte av dem. En av uttrykkene for denne erfaringen var at de fikk språk. Fremmede språk som ikke de egentlig kunne. Jeg går den helgen og taler i språk jeg aldri har hørt, aldri har skjønt. Men jeg går i en opplevelse av Guds nærvær. Jeg har definitivt bakkekontakt, men jeg var definitivt også himmelkontakt. Det var en såpass sterk opplevelse at jeg husker at noen skulle kjøre meg hjem, og de sto og så på meg, for de lurte på om jeg klarte liksom å få opp døra hjemme. Jeg gikk der fra å være... Nå er ikke jeg en som tar av, altså jeg er den som alltid står i noen alle andre opplevelsesrekninger, så står jeg der og tenker, jepp, dette er bra. Men nå fikk jeg et møte med Gud, og det interessante er jo at det var ikke bare en spennende helg med mye følelse, men på mandag eller tirsdag, husker jeg, men første kristendomstime etterpå. Så sier læreren min et eller annet enda en gang, og jeg reiser meg opp. Står siden den pulten og sier at den Gud som du driver og gjør narr av, den Gud som du latterliggjør gang etter gang, altså den Guden tror jeg på. Jeg aksepterer ikke at du gjør narr av min Gud og min tro. Og så står jeg og tenker, hva er det jeg driver med nå? Og vet du hva? Jeg så på øynene til kameratene mine, de som vant å spille fotball med meg, de lurte også på all verden jeg gjør. Og jeg kjenner at... Jeg veksler mellom en sånn varme kulle i hele ansiktet. Og jeg ser læreren lurt på hva i all verden som skjedde med fyren der. Og så står jeg der, og så samtidig så kjenner jeg en sånn indre glede, fordi jeg er stolt av Jesus. Endelig hadde jeg turt å reise meg. Det var grensesprengende for Daniel. Å stå midt i klassen og bare synliggjøre min tro. Læreren gjorde aldri det mer. Han harselerte ikke mer. Mitt vitnesbyrd den dagen skapte et vendepunkt. Men det var ikke jeg. Det var mitt møte med Gud. Gjorde noe med mitt liv. Jeg ble en erfaring rikere, og en grense ble brutt i livet mitt. Jeg har så lyst til å heie på deg. Fordi ting som begrenser deg, hva det enn er, de behøver ikke lenger holde deg nede. Hva det enn er du tenker om deg selv som holder deg lukka og innkapsla, det behøver ikke lenger være sånn. Jeg tror på sannhet. Men jeg tror på en sannhet som er ekte. Jeg tror på en kultur oss imellom, hvor vi taler liv til hverandre. Vi taler sannhet. Jeg tror på en heiekultur, men den heiekulturen må være sann. Vet du hva det er? Om du ljuger pent, så ljuger du likevel. Det er bedre å være ærlig. Jeg er ikke god med tall. Tall og meg, det er liksom, det er en eller annen grunn som fungerer ikke. Men jeg tenkte jeg har alltid hatt pågangsmot, så jeg tok og valgte på gymnaset bedriftsøkonomi. Og jeg jobbet og ble middelmådig i BEDØK. Hadde en lærer, en tysker, som het Klaus Ackermann. Han tok meg til side en dag. Jeg tror ikke han gjorde, jeg så alle han gjorde med den andre, men han tok meg til side en gang. Og så sier han, du, jeg ser hva du gjør, men jeg har lyst til å si til deg at du bør helst gjøre noe annet. Det var sant. Det var ærlig. Og jeg kjente at dette var, han kunne jo ha sagt til meg at du er den beste middelmådige eleven jeg har i denne klassen. Den oppgaven du leverte nå, den er fantastisk. Den er jo helt midt på tre, men jeg har aldri sett en oppgave midt på tre som er så fint skrevet som din. Han kunne jo ha pynta på det, men sånn var ikke Klaus Ackermann. Han var en meget direkte fyr, og han sa det som det var, og jeg tenkte det hjalp meg. Jeg tror på sannhet der den taler sant. Der den taler ekte, der jeg kan stole på at det du sier er en virkelighet. Det er ikke en høflighet som egentlig skjuler en løgn. Jeg tror på grenser som må brytes. Jeg tror ikke på å heie på deg på noe som ikke er sant, men jeg tror på å tale liv, tror på å tale sannhet, for det vil hjelpe deg til å komme på sporet av noe. Og hør, sannheten om deg kan være at noe av det du tenker i dag ikke er rett. Jeg har lyst til å heie på deg, slik at du jager etter det som er din gave, dine evner, dine talenter. Jeg har lyst til å si til deg i dag at om noen har holdt deg nede, så er det på tide å riste det av deg. Jeg har lyst til å invitere deg på vegne av Gud tett inn på livet hans, så han kan få lov til å si hva han ser når han ser deg. Jeg syns det er en tragedie at altfor mange av oss lever i 1 år, 2 år, 10 år, 40 år og er fortsatt bundet av ting som gjør at vi ikke blomstrer, vi folder oss ikke ut. Vi kommer aldri på sporet av det potensialet som Gud la ned i oss. Det er på tide at vi reiser oss vekk ifra det som holder oss nede, så vi kan få lov til å være grensesprengende. Være dem som tør å ta nye steg, som tør å riste av oss at ikke alle andre har sett oss enda. Gud har sett deg. Og jeg drømmer om at denne menigheten, at denne kirken, dette fellesskapet og alle som kommer hit, skal lære én ting. Og det er å begynne å se andre mennesker med Guds øyne. Så vi kan begynne å tale liv, sette mennesker fri til å bli grensesprengende i eget liv. Og da snakker jeg ikke først og fremst om å gjøre mer. Jeg snakker ikke om å bruke mer tid primært. Men jeg snakker definitivt om at du skal bli den du er skapt til å være. Jeg har lyst til å heie på deg i dag. Hvis det er grenser i ditt liv som du har brutt, som du aldri skulle brutt, og sårende minner om det har blitt en begrensning, et fengsel som holder deg inne. Jeg satt her på et bønnemøte her i forrige uke. Og hvis jeg satt der i bønnen, så jeg fikk en tanke da. Jeg fikk en tanke om et menneske som var såret. Og det mennesket som var såret hadde behov for å beskytte seg, så det bygde en mur rundt seg. For det hadde behov for å være pasient, og jeg tenkte, det var lurt. Vær der. I et trygt rom. Og så plutselig så jeg at denne muren rundt, plutselig ikke lenger var en beskyttelse, plutselig var det et fengsel. Og jeg tror noen ganger i faser av livet vårt, så har vi behov for å vi bygger en mur, argumenterer, trekker oss tilbake, og så blir det en type beskyttelse. Helt vi plutselig oppdager at det er ingen beskyttelse. Det er blitt et fengsel. Jeg sitter innenfor. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal komme ut lenger. Jeg har lyst til å si til deg at det er frihet i kveld. Jeg har hatt gleden av å se mennesker bli satt fri. Jeg har selv erfart å bli satt fri. Fantastiske Jesus, som evner å gjøre mirakler inni oss. Fordi han tror på oss, og fordi han har nøkler til alle lenkene som kan finne på å binde oss. Og så har jeg lyst til å avslutte med å si det finnes noen grenser i livet ditt som er på tide at du bryter. Og det er disse begrensningene som holder deg nede. Holder deg tilbake. Som gjør deg defensiv. Som gjør at du velger å ikke by på deg selv. Grensesprengende. Himmelske Far, jeg har lyst til å be deg om, du som kjenner hver enkelt en av oss, ut og inn som er her i kveld. Jeg har lyst til å be om at du skal helbrede de sårene som kan være inni oss på grunn av grenser vi har overskritt eller brutt som vi ikke skulle. Herre, hjelp oss å tilgi dem som har såret oss. Tilgi dem som har forgrepet seg på oss. Behandlet oss dårlig. Gud, hjelp oss ikke å sitte igjen med bitterhet og ikke nære vonde minner. Gud, la denne kvelden være en kveld hvor kanskje denne krukken av bitterhet knuses. Kanskje trenger jeg å gråte ut. Kanskje trenger jeg å rope. Kanskje trenger jeg å bli sint. Kanskje trenger jeg hjelp av deg til å evne å tilgi. La denne kvelden være en sånn kveld. For ingen av oss kan være grensesprengende hvis vi er fanget i våre egne vonde minner. Gud, jeg har lyst til å be i kveld for de som ikke enda har fått lov til å se at de er skapt av en Gud som er skaperkraften selv, og vi bærer noe av denne kreativiteten i oss. Gud, jeg har lyst til å heie på dem, sånn som du gjør. Jeg ber om at du denne kvelden skal se dem, la dem se at du bryr deg, at du har tro på dem. La denne kvelden være en kveld hvor du drar dem tett inn til deg, sånn at de opplever at det er noen som bekrefter dem positivt, at det er noen som taler liv inn, som har en optimisme, en fantastisk tro på at disse menneskene skal få lov til ikke å leve på et lager, men de skal få leve midt i en hage og blomstre. Herre, sanggaver, kunstneriske gaver, praktiske gaver, Gud, forkynnergaver, omsorgsgaver, diakonale gaver, Gud, mennesker som sitter med administrative gaver, Gud, løs ut helt register av hva folk kan ha fått av deg. La de få lov til å by på seg selv, sånn at de er med å levere noe inn og skape ved det en undring hos folk. Så jeg lurer på hvorfor, som vi hørte med Filos-folka i stad, som får folk til å spørre, hvorfor gjør du dette? Uten å få betalt for det. La mennesker få se deg gjennom våre handlinger og våre liv. Og hjelp oss å ikke binde vår kristne liv til møter og kirkebygg. Men la oss få lov til å leve i en herlig livsutfoldelse midt i hverdagen, og hvor troen vår et sentral del av alt hva vi gjør. Amen. Jeg har lyst til å oppmuntre deg til å være frimodig. Begynte på gymnaset. Og jeg tenker, hvordan skal jeg få raskest mulig gjort at folk ser hvem jeg er? Jeg har lyst til å leve synlig med min tro. Hvordan gjør jeg det? Og så sitter jeg med min brune sekk, mørk brun sekk. Og før jeg er ferdig, har jeg tømt tre sånne små flasker med Tippex korrekturlakk. Og resultatet var et digert hvitt kors over hele lokket på sekken min. Jeg tenkte, det gjør nok susen. Og jeg skal love deg, det gjorde susen. Når jeg kommer inn på Brumunddal videregående skole og inn i inngangspartiet, hører jeg folk hviske bak ryggen min. Jeg kjente meg litt varm igjen, fikk litt den følelsen jeg hadde før. Men samtidig kjente jeg, ja, ja, no return. Ingen vei tilbake. Og jeg, i løpet av et par-tre timer den dagen, hadde jeg ingen alternativ om å ligge lavt. Jeg hadde ingen lenger mulighet til å være feig. Jeg hadde ingen mulighet til å leve i skyggen. Alle visste hvem jeg var. Det var han med den brune sekken med det hvite korset. Og for en frihet det var. Når folk ikke skjønte at jeg var ikke bare en overtent fanatiker, var ikke bare det, men jeg var også en som bare hadde et hjerteforhold til Jesus og stor takknemlighet fordi han hadde gjort enorme ting i livet mitt. Og når jeg fikk dele det med mennesker gjennom 3 år på gymnaset, så kjente jeg at, vet du hva, jeg satser alt på tydelighet. Jeg har alt å vinne på frimodighet. Den som frykter mennesker, bygger feller for seg selv. Vet du hva? Heis flagget helt opp. Gå ut i klartekst. Ikke aggressivt, ikke for å overtale eller overkjøre noen. Men fordi at du har lov til å være tydelig med hvem du er. Og din tro er en del av hvem du er. Gud velsigne deg, og nå får vi en sang.